жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Азаттықтың Ақтаудағы тілшісі Сәния Түйкенді бүгін полиция өкілдері Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментіне жеткізген. Өзін ішкі істер департаментінің жедел уәкілі аға лейтенант Михаил Аванесовпын деп таныстырған полиция қызметкері артқы орындығында журналист отырған автокөлікті тоқтатып, Сәния Түйкенге қылмыстық іс бойынша куәгер ретінде полицияға шақырту қағазын тапсыратыны туралы хабарлаған.
Я вас остановил для того, чтобы вручить вам повестку. По причине того, что вы вызываетесь в качестве свидетеля по уголовному делу номер 009.
Мұнан соң журналисті полицияның қызмет көлігіне отырғызып, ішкі істер департаментіне апарған. Сәния Төйкеннің редакцияға хабарлауынша, ол көршісінің көлігіне отырып, облыс әкімі Алик Айдарбаевтың халықпен есепті кездесуіне бара жатқанда полиция тоқтатқан. Көлікті тоқтату себебін полиция өкілі артқы орындықта отырған Сәния Төйкеннің қауіпсіздік белдігін тақпауымен түсіндірген. Сәния Төйкеннің хабарлауынша, ішкі істер департаментінде оған нөмірі көрсетілген іс бойынша куәгер ретінде шақыртылғанын хабарлаған.
Сказали, что я являюсь очень важным свидетелем, не знаю.
Бұған дейін қаңтардың 21 күні Сәния Төйкенге Ақтау қалалық ішкі істер басқармасына шақырту қағазын тапсырған құқықтық қызметкерлері оны бірден полиция көлігіне отырғызып, полиция басқармасына алып барған еді. Сол жолы журналистке шақырту қағазын Ақтаудағы Oil Construction Company компаниясы кәсіподақ ұйымы кеңсесінде тілші жұмысшылардың сот тыйым салған аштық акциясы туралы материал дайындауға барған кезде тапсырған болатын. Қаңтардың 21 күні Сәния Төйкен полицияда бас аяғы бірнеше минут қана болған, өзін полковник Абасовпын деп қана таныстырған полиция полковнигі журналистің аты жөнін сұрап анықтаған соң полиция қызметкерлеріне оны дереу босатуды бұйырған. Сәния Төйкен өзін қандай қылмыстық іс бойынша куәгер ретінде шақыртқанын білмек болғанымен полиция да оған жауап бермеген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.